Mateu, kreu 6. Këqyrni se mos e zbatoni drejtësin tuj për sytë njerëzve, veç për me ju pa ata, për ndryshe nuk jeni me pas shpërblim prej atit tuj që është në qiell. Pra kur jep lëmosh, mos e bën të madhe që shbojnë dyftyrshat në sinagoga edhe në për rrug, për me nderu njerëzit. Për një me po ju tham, ata e kanë marrë shpërblimin e vetë. Po kur jep lëmosh, dora jote e shmajt nuk duhet me di se çka po bane djathta. Ashtu që lëmosha që e jep me metë mshëft, edhe atyt që shen mshëftësi, ka me të shpërblye. Kur luteni, mos u lutni si dyftyrshat, se aty në ju pëlqen mu lut të inajet në për sinagoga, e në për qyshet e udhe për me i pa njerëzit. Për një me po i tham, ata e kanë marrë shpërblimin e vetë. Po ti kur t'lutesh, hinë mrena në dhomën tane, edhe mas i ta mshelish derën, lut ju atit tanë që nuk shijet, edhe atyt që shenë mshëftësi, ka me të shpërblye. Kur luteni, mos lomotit një që shbojnë pagant, sa ata mendojnë se tu i folë shumë kanë munije. Pra mos u gani atyne, sa ati ju e din që ka ju duhet, para se t'ja lypni. Pra nej, lutun i kështu. Aty ju në qenë qiel, shet nuk joft e mnyt, ardë mretnia jote, u bav vullnese jote, sin qiel ashtu edhe midhe. Bukën ton të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, që shua kemi fal na fajtorve tan. Mos na len me rand keq, po shlirona për i të keqes. Se nua falshin njerëzve fajet e tyne, edhe ati ju i qjellor ka me ju fal juve. E në mas ua falshin njerëzve fajet e tyne, asati juj nuk ka me ua fal fajet e juja. Kur të nxinoni, mos u mërëllin një qere që u shbajnë dyftyrshat, se ata prishën ftyrë për mudok para njerëzve se po nxinojnë. Për një me po ju tham, ata e kanë marrë shpërblimin e vetë. E ti kur të nxinojsh, lye kryt me voj edhe laje ftyrën. Mos mudok para njerëzve që po nxinon, po para atit tanë që nuk shijet, edhe atit që shenë mshëftësi ka me të shpërblye. Mos mlidhni për veti pasuni për mitok, aty ku i bren tia në ryshku, edhe aty ku hin hajnat me dhun e vjedhin. Po mlidhni për veti pasuni në qiell, aty ku as tia as në ryshku nuk i bren, edhe ku as hajnat nuk muhin me i vjedh me dhun. Sa aty ku e ki pasunin, aty ka me kanë edhe zemra jote. Kandili trupit është syni. Pra nëj kur syni është i këthjelt, krejt trupi ytë ka me kanë plot me drit. Po kur syni ytë është i smut, krejt trupi ytë ka me kanë ter. Pra nëj në kohë se drita mrena teja është ter, sa i madh ka me kanë teri. Kur kush nuk mundet me i pas dy zotni, se ja ka me u rynjanin e ka me desh tjetërin, ja ka me shku për mas njanit edhe ka me përbuz tjetrin. Nuk muni mi shërby edhe perenis edhe pasunis. Pra nëj po ju tham, mos u bani me rak për jetën tuj, qka kini me hangër e qka kini me pi, as për trupin tuj se qka kini me vesh. A thue, a nuk e vlen jeta ma shumë se ushqimi edhe trupi ma shumë se veshja? Këqyr një zëgjë të qielit, që nuk mjelin as nuk korin, as nuk mledhin hamare, me gjitha ta, ati ju i qjellori u shqen. A nuk vleni ju ma shumë se ata? Cili prej jush, sa do që të bëhat merak, mundet me jashtu edhe një orë jetës vetë? Pse mu bë marak për veshën? Këqyr një qyshe rriten lilat e fushës që as nuk punojnë e as nuk tjerin. Po po ju tham, që as Solomoni me krejt lavdine vetë nuk ish i veshën si njani prej tyne. Po masi perenia vesh kështu barin e fushës, që sot asht e nesër qitet në fur, a nuk ka me bo ma shumë për juve, o njerëz me pak bes. Pra nej, mos u bani me rak të i thonë, qka do të ham, qka do të pim, qka do të veshim, se krejt këto i lypin pagant, edhe ati ju i qjellor e din që i keni nevoj për ta në këto. Po lyp një spari mretnin e ti, edhe drejtsin e ti, edhe krejt këto sene kanë me ju shtue. Pra nej, mos u bani merak për nesër, se e nesër mja bëhat merak vetë për halët e veta, se cilës dit i mjafton e keqja vetë.